DNK eksāmena finanšu komiteja. Mums ir trīs papildu jautājumi par investīciju projektu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vidas labie kārtošanu. Ziņotājs būs Simons Vasmans, ievīdības pārvaldes vadītājs. Nākamais jautājums – investīcija projektu Jūrmalas Jaunatbūt pamatskolas stadionu atjaunošanu. Ziņotāja būs Baima Birzniece. Par nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības galvojumu pašvaldības sabiedrības ir ierobežota atbildība veselības un sociālās aprūpes centra Sloka. Ziņotāja būs Kristīna Hermaņa, budžeta nodaļas vadītājas vietniece. Tad dienas kārtībā mums jānobalso par šiem trīs jautājumiem, kurus izdarām dienas kārtībā. Deputāti, lūdzu, izbalsojumu. Kurš par? Pret? Atturas? Paldies! Dienas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums – grozības Jūrmalas pilsētas doma 2020. gada 22. decembra lēmumā numara 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietas sarakstu apstiprināšanu. Labdien, jautājums ir Sandra Branta, personāla pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Saulītē tiek likvidēta amatvienība Lietvedes un izveidot jaunu amatvienību personāla speciālistu nosako 34. tomata saima, 2. saimas līmeni un 9. mēnešu augstu grupu. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Tavarenītes sakarā ar ārpa kalpojumu ieniešanu tiek likvidēta amatvienība ēkas dežurants un vienas apstrādes operators. Tiek izveidot jaunu amatvienību personāla speciālistu nosako 34. amata saima, 2. saimas līmeni un 9. mēnešu augstu grupu un savukārt tiek likvidēta amatvienība Lietvedes. Sakarā ar to, ka ar 2023. gada 1. augustu tiek likvidēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas sporta servisa centrs projekta ieviešanas nodaļa ar nodaļas esošajām amatvienībām un saskaņā ar Jūrmalas sporta servisa centra sagatavoto lēmumu projektu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas sporta servisa centrs e-organizāciju par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādi pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs tiek veikts izmaiņas darbinieku skaita sarakstā. Tiek izveidotas šādas struktūra vienības – tehniskā nodrošinājuma nodaļa, īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, sporta objektu nodaļa un izglītības iestāžu daļa. Kopējais amatvienības skaits iestādē būs 46,5 amatvienības. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas administrīja juridiskās pārvaldes administrīvās nodaļas amatvienībai vecākais stepenis tiek noteikta 26. amata saime, 2. saimas līmenis un 9. mēneša auga grupa. Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas amatvienībai vecākais personāla speciālists tiek noteikta 34. amata saime, 3. saimas līmenis un 11. mēneša auga grupa. Ņemot vērā, ka uz domas sēdi tiek virzīta grozījuma 2023. gada 27. aprīļa lēmumā numurs 163 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidi, nosakot, ka Jūrmalas izglītības pārvalde ir Jūrmalas izglītības iestāžu saistība un prasība pārņēmēja, lūdzu iekļaut Jūrmalas izglītības iestāžu amatvietas Jūrmalas izglītības pārvaldes amatu sarakstā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu vai deputātiem jautājumu. Ir jautājums, lūdzu, jāatbalda.
Šitās izmaiņas visas kāda ir ietekme uz budžetu?
Uz budžetu?
Izmaksas palielinās vai samazinās?
Es nevarēšu pateikt par budžetu ietekmi.
Respektīvi jautājums ir tā, es saprotu, ka darbinieki klāt neviens nenāk.
Nē, klāt nenāk neviens, nu šeit ir
struktūrāli. Vai tās izmaiņas, kuras minējām, tad amatu saimu pakāpju grupā, viņas ir noteikts ar darbu grupu?
Jā, viņas ir noteikts ar darbu grupu.
Tas nozīmē, ka viņiem esošais autoalgojums, tāds kā viņiem šobrīd ir, viņi vienkārši pārcinās ar esošu autoalgojumu, tad būtu izmaiņas, principā viņas nemainās. Vai kādam atalgojumu apmērs mainās?
Mainās.
Tātad tā budžeta ietekme ir tiem, kuriem atalgojums mainās? Vai šajā lēmuma projektā, ko jūs mums iesniedz, man ir daudz?
Divām amatvienībām. Tas ir administrācijā, tas ir vecākais referents tiek palielināt. Amatu zaimu, tas nozīmē, ka tur ir ietekme.
Cik ja tad tā uz to pozīciju atalgojumu ir 100 vai?
Kaut kur mēs
samazinām. Jā, nu, protams, kaut kur tiek attiecīgi, ka kaut kur tiek likvidēts. Jā. Un, piemēram, kas bija šīs iestādēs Taurenītes un Saulīta, tur tiek likvidētas līdz ar to.
Respektīvi, dažurās
sēdēs. Apstrādes operators, jā, tur tiek likvidēts sakarā ar atpakalpojumu. Jā.
Paldies, varbūt uz domas sēdī to vietā. Labi, mēs varam redzēt, kāda tad viņš ieta šiem mājumu projektam. Paldies. Jautājumi vēl būtu? Jautājumi nav. Aicēt ar tādu balsot par sarīdotu lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Lēmu projektu apspratās. Virzīšanai tālāk. Grūzīgi atbalsta lūdzu 2022. gada 22. decembra nolikumā numura 89 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Lūdzu, ka jums tiek dots vārds.
Jūs sagatavot Grūzīgi Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Ir veikti tehniski precizēti nolikumi 472, 481 apakšpunktos. Precizēts ir 81. punkts nosakot, ka darbinieks apmaksājuma pabalstu var saņemt aizjot pirmajā ikdēļ apmaksājumu, kas nav īsāks par vienu kalendāro nedēļu. Precizēts ir 83. punkts, kurš izteikts jaunā redakcijā, svītrojot 83.2 apakšpunktu. 100. punktā tiek izteikts jaunā redakcijā nosakot, ka piešķirtā papildu apmaksājuma atlīdzināšana nodeļa nav pieļaujama, izņemot gadījumus, ka darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ar rīkojumu noteikto papildu apmaksājumu nav izmantojis. Ir veikti tehniski grozījumi sakarā ar Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidošanu, kur agrāk tekstā bija minēta Centrālās administrācijas izglītības pārvalde. Šobrīd Jūrmalas izglītības pārvalde savukārt nolikums 113, 116, 123 punktos, kur bija norādīts pašvaldības izpilddirektors, šobrīd ir norādīts Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Un kā pēdējais tiek precizēts 132. punkts nosakot, ka pašvaldības iestādē piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros pedagogam piešķir un izmaksā apmaksājuma pabalstu vienu reizi kalendārā gadā aizvēl pirmajā ikgadējā apmaksājumā, kas nav īsāks par vienu kalendāro nedēļu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, Zanta, jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav par sagatavoto nolikumu projektu. Aicinu deputātus balsot. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies jums. Nolikumu projekts tiek virzīts tālāk uz domu. Par kustumās mantas pirmās izsolas atzīšanu, par nenotikušanu kustumās mantas atsvināšanu, par pieņemu cenu, ziņotājums saimnieciskās nodaļas vadītājs vietnieks, Lūdzu, Dantas Kalanda, jums vārds.
Labdien! Šī gada maijā tika organizēta kustumās mantas izsole, kurā realizācijai tika piedāvātas divas gāzes klītes un friteris. Diemžēl izsolē nepieteicās neviens dalībnieks, līdz ar to izsolu atzīstam par nenotikušu. Saskaņā ar normatīviem aktiem pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu par izsoli bijis nesekmīga, ko arī šobrīd saimniecības nodaļa sagatavojas lēmumu projektu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu. Paldies, atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies, ziņotājiem, lēmumu projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas domas ir 2022. gada 15. septembra lēmumā numur 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023-2029. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023-2029. Gadam strateģiskā ietekmes līdz novērtējumu vides pārskatu apstiprināšanu. Sabīne Rozova un Diena attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas un es atsakā eksperts strateģiskās plānošanas jautājumos. Lūdzu, jūs noziņot šo jautājumu.
Jā, labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 22. Gada 15. Septembra lēmumā 409 par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2003-2009. Gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2003-2009. Gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, vidas pārskatu apstiprināšanu. Grozījumi ir veikti dokumentu ielikumos 1. Un 2. Jeb investīciju plānā 2003-2005. Un 2003-2009. Gadam. Precizējot pēc esošās situācijas budžeta, tāpat arī tika precizētas struktūra vienības, kas atbild par darba izpildi saistībā ar reorganizāciju, un tika novērstas tehniski precizējumi, kas bija neprecīzi, kā arī pēc komitejas apstiprināšanas tika papildināts vēl ar divām izmaiņām. Jaunu būtu pamatskolas stadiona atjaunošana, tika precizētas summas, jo tika 26. Jūnijā izsludināts iepirkums un 21. Jūlijā atvērti piedāvājumi. Un, ņemot vērā to, ka līdz 7. augustam ir jāiesniedz izglītības ministrijā jau ar domas lēmumu, tad viņš tika iekļauts arī šajās izmaiņās, par ko Daiva Birznieks pēc tam ziņos, kā arī tika veikti papildus precizējumi, sociālā veselības aprūpes centra sloka rezultatīvojas rādītājos, jo bija nepareizi norādīti kodi. Un pārējās izmaiņas ir veiktas saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, precizējot budžetu summas.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi ir sagatavotajā lēmuma projektā? Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies, jūs par ziņojumu. Grozījumi Jūrmalas domas 2022. Gada 22. Decembra saistošajos noteikumos, numurs 62, par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. Gada budžetu. Un tiem budžeta nodaļas vadītājs vietnieks, ne Kristīna Rūdzi ziņojumu.
Labdien! Tātad ir sagatavoti saistošo noteikumu projekts par 2023. Gada apstiprinātā budžeta grozījumiem. Tajos ir iekļauts atstāvīgajās komitejās atbalstītie budžeta grozījumi, kā arī novirzīts finansējums, lai sāktu pirmstermiņa aizņēmumu atmaksu, un tiek apstiprināti arī budžeta grozījumi, kas veikti uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības rīkojuma pamata. Tas ir pārkārtoti līdzekļu esošo budžeta ietvaros un apstiprināt vairākām izglītības iestādēm piešķirtā valsts budžeta mērķtiecīgu mācību līdzekļu un materiāliem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies jums par ziņojumu vai deputātiem jautājumu. Deputātiem jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par? Pret? Atturas? Paldies, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais jautājums ir par investīciju projektu Jūrmalas atspazīs pamatskolas mācību vidas labie kārtošana, pieteikumu iesniegšana izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projektu īstenošana pēc valsts aizdevuma apstiprināšanas. Ziņotājs, apcerīmēts Vārsmans, izglītības pārvaldes vadītājs. Labdien!
Šis ir investīcija no projekta kopējās izmaksas ir 1,93,470,81 eiro. Ja šis investīcija projekts kopumā mēs atbalstīs, tātad ir no pašvaldības budžeta būs 10% no tā, tas ir 1,93,447,08 eiro. Pārējais tātad finansējums būtu no valsts budžeta aizdevuma. Tagad visu šīs izmaksas ir nopamatotas klāt piemērotajām atspazīst pamatskolas iesniegumā, tad tik nevar akcentēt, tur ir pamatā četras pozīcijas, tas ir aktizāls, funkcionālās zāles, skatavas iekārtošana, mēbeļu iegāde un IT iegāde, kas arī viss ir uzskaitīti precīzi šim iesniegumam. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies, jūs minējāt, mēbeļu iegāde, tas ir zāles?
Nē, tas ir kopā visai skolē, bet detalizētāk laika ir atpazīt, kāpēc to detalizētāk laika ir izstāvēt.
Es vienkārši tāpēc jautāju, jo es zinu, ka sīpirkums par mēbelēm tika izsludināts, viņš laikam ir apstrīdēts, tas ir arī par šeit iekļauts, tas ir tik galda krāsa, jā?
Jā, šeit ir iekļauts tā summa, kas ir 846 tūkstoši eiro, jā, un vēl par visām tām mēbelēm, šī iepirkuma tā summa.
Labi, paldies. Un tas skolēns skaits, kas tiek minēts, tie provizoru skaits, kas tur minēts ir, cik mums tur bija? 461 skolēns, tā kā septembrī tas arī varētu būt, jā?
Jā.
Labi. Paldies jums par ziņojumu, deputāti. Vai jums jautājumi vēl? Jautājumi nav, aicinu balsot, vai ir jautājums, deputāti jautājumi vēlētājums.
Jautājums, tas ir papildus šodien audinkāri par miljonu mēs aicāsim, jā? Pieprasīsim.
Jebkurā gadījumā visu šīs izmaksas būtu nepieciešams tā un tā vēl savādāk. Jā, nu šī gadījumā tā ir vienkārši iespēja, ko izdarīt ar valsts aizņēmumu.
Un tad es saprotu, pēc pozitīvas mūsu, pēc pozitīvu atzinām, tad mēs lūdzam saskaņojumu izglītības un zinātnes.
Tieši tā, līdz 7. augustam jāiesniec un jāatceras pozitīvas tā.
Jā, paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Deputāti aicinu balsot par sabiedrotu lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmu projekts apstiprināts. Par investīciju projektu Jūrmalas Jaunavola pamatskolas stadionu atjaunošanu, pieteikumu izsniegšanu, izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevumu apstiprināšanu ziņotājiem ir Bāva Vērzniece. Infrastruktūras investīciju projektu valdies vadītājiem. Labdien!
Labdien! Šī gada jūlijā ir noslēgušies būvdarbu un būvdraudzības iepirkumi ar mērķi, lai būvdarbus jaunabūtu pamatskolas sporta laukumu atjaunošanai jau pilnai pārbūvei. Pamatojoties iepirkumu rezultātiem ir noteikts investīciju projektu kopējās izmaksas. Tātad izmaksas summa, kas ieguldām būvdarbu būvdraudzības un autoruzdraudzības izmaksas sekšanai, kopējā vērtība ir mazliet vairāk kā 1,516,000, jo tās 10% būtu ieguldām no pašvaldības budžeta un tie ir 151,000, 90% tiek plānotas ieguldīt no valsts budžeta aizdevuma daļas, tie būtu 1,364,000. Ja izglītības zinātnes ministrija apstiprinās mūsu projektu pieteikumu, tātad šī lēmuma mērķis ir vērsties pie izglītības zinātnes ministrijas ar investīciju projektu pieteikumu, saņemt pozitīvu atzinumu un secīgi vērsties pašvaldību aizdevumu galvojumu pārraudzības padomē ar lūgumu apstiprināt aizdevumu piešķiršanu. Būtdarbs ir plānots uzsākt šī gada nogalē un attiecīgi pabeigt līdz nākamā gada rudenī. Būtdarbu izpildē ir plānot 10 mēnešu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu deputātam Ramonam Žetskam Lūdzam.
Sakiet, Lūdzu, kādus sporta veidus varēs praktizēt stadionā pēc darba beigšanas?
Jā, tad stadionā ir paredzēts mākslīgā seguma futbola laukums, ir smilts seguma volejbola laukums, pludmales volejbola laukums, papildus ir mīkstā seguma multifunkcionālais laukums, basketbola treniņa norisei un attiecīgi vēl ir mīkstā seguma laukums, uz kura ir izvietotas šīs ārā trenižiem ierīces. Papildus mēs vēl arī plānojam veikt jaunu žogu uzstādīšanu ar vārtiem. Tiek plānots, ka stadionu izmantos gan mācību programmas sports norisei, gan arī vietējās apkārtnes iedzīvotāju aktīvai brīvā laika pavadīšanai.
Ļoti labi, paldies!
Paldies par atbildi, paldies par jautājumu. Vai jautājumu vēl? Jā, deputāte Ītāja Blauvē, lūdzu jūs jautājums.
Saprotu, ka sporta skola arī varēs izmantot šo te laukumu.
Ja sporta skolai tas būs nepieciešams, vienojoties ar Jaunabūtu pamatskolas vadību, protams.
Paldies.
Cik mums bērni ir?
Jums vēl viens jautājums.
Jā, vēl viens jautājums, kas to var atbildēt.
Lasnēkums ar sporta skolu, cik skola?
Nē, nē, ar Jaunabūtu skolu.
Jaunabūtu skolu varbūt tad izglītības pārvaldes vadītājs ir atbildējuši šo jautājumu.
Es tiešām teikšu, bet, nu, man liekas, ka iekārtos ar 4-5 simtiem.
Paldies. Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Ar deputātiem vēl jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par 7. lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Paldies. Lēmuma projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības galvenu, pašvaldības sabiedrības arī robežot atbildību, veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka, aizņēmuma investīciju projektu veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka A korpusu pārbūvi īstenošanai. Lūdzu jums, Kristīna Hedmanu, vārds.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par kalpojumu sniegšanu uz 10 gadiem var atlikto pamatsums maksājumus vienu kādu pašvaldības sabiedrību par ierobežot atbildību veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka ņemtajām aizņēmumam 210,379,61 eiro apmērā projekta veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka A korpusu pārbūvei, kura ietveros paredzēts iegādāties A korpusu telpu aprīkošanai, jaunu inventāru, mēbeles tehniku pēc pārbūves darba pabeigšanas A korpusam.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmuma projekts apstiprināts. Kolēģi, paldies par darbu, ar to es arī slēdzu, mēs šo pateiktu. Paldies!